Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, sallallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya untuk kita semuanya, termasuk hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bertafaqquh fiddin, mempelajari kitab Salah Satu Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan martabat yang pertama dari maratibuddin, yaitu al-Islam. Dan selanjutnya kita kepada al-martabatu tsaniyah. Beliau sampaikan rahimahullah, al-martabatu tsaniyah al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa atna imatatul adzani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Beliau sampaikan martabat yang kedua dari maratibuddin al-iman, dan iman itu ada 70 sekian cabang. Sepaling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sementara al-haya, malu, itu adalah sebagian dari cabang keimanan. Ikhwafin rahimani warahmatullah, kemarin telah dijelaskan bahwa antara al-Islam dan al-Iman, bila disebutkan dua-duanya maka dimaksudkan masing-masing memiliki spesifikasi. Adapun jika disebutkan salah satu saja maka sudah mewakili yang lainnya. Dan definisi yang beliau sampaikan di sini, al-iman wa bid'un wa sab'una syu'bah fala qawlu la ilaha illallah wa tariq wal haya syu'batul iman, maka ini sebenarnya pengertian iman ketika tidak bergandengan dengan al-Islam. Karena yang beliau sebutkan dan ini mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mencakup perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan. Maka dengan demikian al-iman dalam yang beliau sampaikan adalah ad-din kulluh, din secara keseluruhan, agama secara keseluruhan. Berbeda ketika kemudian al-iman wa imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa qadari khair wa syarri, maka itu berarti iman ketika bergandengan dengan al-Islam. Adapun iman dengan apa yang disebutkan, inilah agama itu sendiri, agama secara keseluruhan. Maka saya sampaikan di sini tentang bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang al-iman. Al-iman dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah atau ad-din itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Itu kalimat tersingkat untuk mengungkapkan al-iman. dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, qaulun wa amalun. Terkadang kita dapatkan takrif dari Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lebih masyhur yaitu i'tiqadun bil jinan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Kadang ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyah, perkataan, perbuatan, dan niat. Yang sesungguhnya perbedaan redaksi itu adalah tidak berdampak perbedaan substansi atau perbedaan hakikat iman dalam pandangan mereka. Maka saya sampaikan dari, saya jelaskan dari yang lebih mencakup, yaitu ketika mereka mengatakan aliman qaulun wa amalun, iman itulah perkataan dan perbuatan. Perkataan mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan. Perkataan mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Wa amalun mencakup amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Amal mencakup amalan hati, amal lisan, dan amal perbuatan anggota badan. Qaulul qalbi seperti tasdik, ma'rifah dan tasdik, mengenal dan membenarkan. Dan qaulul lisan adalah nutku bisyahadatin, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Amalul qalbi banyak seperti yang sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Ada mahabbah, ada khauf, ada roja, ada tawakul, khusyu, khosyah, dan lain sebagainya. Dari amalul qalbi. Wa amalul lisan, ada zikir, nasihat, doa, dan lain sebagainya. Ada pun amal jawari juga seperti yang kita sudah bahas, ada sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya la minal iman. Kemudian termasuk prinsip dan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan al-iman, bahwa anal iman yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Demikian juga termasuk pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, bahwa la yalzam dhahabu ba'dul iman dihabi ba'dul iman dihabu jami'al iman, bahwa tidak mesti, tidak lazim, tidak harus dengan hilangnya sebagian keimanan berarti hilang seluruh keimanan. Karena dalam pandangan Ahlussunnah al-iman itu yatazza, iman itu terbagi-bagi. Di mana tidak mesti dengan hilangnya sebagian bagian dari iman, satu bagian atau lebih dari iman berkonsekuensi hilangnya seluruhnya. Walaupun tidak menafikan juga bahwa ada di sana bagian iman yang apabila itu tidak ada, maka itu dianggap hilang keimanan. Tetapi tidak setiap bagian iman itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga apabila hilang bagian tersebut, hilang iman secara keseluruhan. Maka usulul iman misalnya, usul arkanul iman, pokok-pokok dari arkanul iman itu bagian-bagian yang mesti harus ada di dalam hati, yang apabila itu tidak ada dianggap tidak ada iman, yang nanti akan dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Pokok-pokok apa saja dari arkanul iman yang merupakan syarat sahnya keimanan, yang apabila tidak ada maka dianggap tidak ada keimanan. Demikian juga tadi telah kita dapatkan bahwa termasuk bagian imanlah qaul, perkataan. Maka kalau nutku bisa ada atau yang tidak ada, maka iman dianggap tidak ada. Itu di antara bagian qaul yang mesti harus ada. Maka fa'alaha qaulul la ilah, sepaling tingginya la ilah, yang itu apabila itu tidak ada, tidak ada iman itu. Baik tidak ada qaulnya maupun tidak ada pengamalannya, sebagaimana kemarin telah dijelaskan. Kalau amal la ilah tidak ada, maka tidak ada iman. Bahkan termasuk di antara amal jawarih yang dinilai sebagai syarat atau bukti sahnya keimanan, syarat sahnya keimanan adalah as-salat. Walaupun itu mukhtalafun fi, diikhtilafkan. Tidak ada orang yang beriman yang tidak sholat. Adapun hilang cabang-cabang yang lainnya, maka itu dikatakan naqisul iman, berkurang imannya, dan bukan dikatakan hilang imannya. Jadi sekali lagi, bahwa ada, jadi iman itu bercabang-cabang, terbagi-bagi, dan ada bagian-bagian iman yang apabila itu hilang atau tidak ada pada seorang berarti tidak memiliki keimanan, dinilai tidak memiliki iman sama sekali. Dan apabila ada bagian-bagian dari keimanan itu masih dianggap mukmin walaupun kurang imannya. Kemudian bahwa bagian-bagian iman itu sendiri pun, jadi tingkatan-tingkatannya ada yang merupakan tadi syarat sahnya keimanan, ada yang merupakan wajibatul iman, dan ada yang merupakan mustahabatul iman, yang merupakan syarat-syarat keimanan. Syarat sahnya keimanan berarti tadi yang apabila tidak ada dianggap tidak ada iman. Atau yang dikenal dengan arkanul iman, yang apabila itu tidak ada dianggap tidak ada keimanan. Di sana ada yang tingkatannya lebih rendah, itu wajibatul iman, yang tidak sampai kepada rukun, yang apabila itu tidak ada berkurang imannya, dinafikan darinya al iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu qalbiyah. Di antara amalan iman adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apabila itu tidak ada, maka dinafikan dari iman, artinya imannya kurang. Di antara amal dari keimanan, karena yang dimaksud amal itu bisa amal fi'liyah, bisa amal tarqiyah. Amal bisa fi'liyah berupa sesuatu yang diwujudkan, ada aktivitas perbuatannya, atau amal meninggalkan. Maka apa-apa yang merupakan tuntutan dari iman, mungkin itu yang seperti misalnya meninggalkan syirik, itu merupakan amal yang harus ditinggalkan, yang apabila itu dilanggar ya batal imannya. Kaful lisan, dari hal-hal yang muharramat, mencegah lisan, menahan lisan dari hal-hal yang haram, itu minal iman. Maka pelaksanaannya merupakan pelanggaran wajibatul iman. Mengatakan hal-hal yang diharamkan, mengatakannya berarti melanggar kewajibatul iman. Ya. Maka seseorang di antara wajibatul iman adalah tidak mencuri, harus meninggalkan perbuatan mencuri. Sehingga kalau kemudian orang mencuri, ya dia dinafikan dari iman. La yasriku asariki na yasriku wa mu'min. Tidak ada orang yang mencuri sementara dia mencuri, dia dalam keadaan mukmin. Artinya dinafikan darinya kesempurnaan iman. Karena meninggalkan perbuatan mencuri minal iman, maka pelanggarannya pelanggaran iman. Nah, di sana ada yang sifatnya mustahabbat, yang mewujudkannya adalah merupakan afdholiyah, keutamaan, dan meninggalkannya tidak dinafikan darinya iman, hanya imannya tidak bertambah keutamaannya, walaupun tidak berkurang. Tidak semakin bertambah keutamaannya, tetapi tidak berkurang. Adalah semua hal-hal yang disunah dikerjakan, atau hal-hal yang sunahnya ditinggalkan. Yang hukumnya mustahab apabila dikerjakan, atau hukumnya makruh apabila dikerjakan. Maka meninggalkan hal yang makruh itu merupakan keimanan. Dan mengerjakan hal-hal yang mustahabat, yang sunnah, yang nawafil juga keimanan. Tetapi meninggalkan hal-hal yang nafilah tidak dianggap hilangnya, tidak dianggap kurang sempurna imannya, dinafikan darinya iman. Demikian juga mengerjakan yang makruh tidak dikatakan layu minuh, tidak beriman. Hanya keimanannya, afdholiyahnya itu tidak bertambah. Maka kamalul iman pun ada dua, kamalul wajib dan kamalul mustahabbat. Orang dikatakan sempurna imannya, ada yang dalam batas yang wajib dan ada batas yang mustahabbat. Maka orang, seseorang yang sudah menunaikan kewajiban iman secara batin, kewajiban iman secara lisan, dan kewajiban iman secara anggota badan, maka dia sudah kamilul iman. Adapun kalau kemudian dia menambah dalam batinnya hal-hal yang mustahabat juga setelah yang wajib, di dalam lisannya menambah hal-hal yang mustahabat setelah yang wajib, di anggota badannya menambah hal-hal yang mustahabat setelah yang wajib, maka dia imannya bahkan kesempurnaan sampai yang mustahabat. Dia telah menyempurnakan imannya bahkan sampai yang mustahabat.
Nah, dari penjelasan di atas, maka tafadul bainan nas, perbedaan keimanan di antara manusia itu tidak semata-mata dilihat dari perbedaan yang zahir. Bahkan pokok perbedaan itu justru terletak yang di dalam batin. Kalau berlomba-lomba di dalam masalah zahir, mungkin orang akan susah dibedakan kadar keimanannya secara zahir. Karena secara umum manusia ya dapat waktu sehari 24 jam sama. Kalau 24 jam dipakai untuk aktivitas yang zahir, serajin apapun mungkin bisa dikejar oleh orang yang lainnya. Artinya orang bisa seragam sama persis aktivitas zahirnya dalam kesehariannya. Kebetulan fisiknya sama, maka bisa melakukan aktivitas yang sama. Tetapi untuk kejar-mengejar dalam hal batin, inilah yang seseorang tafawutnya tafawutan azimah, yang perbedaannya amat sangat jauh. Sehingga kita bisa lihat imanu Abu Bakrin, keimanan Abu Bakar Radlan, satu orang itu bisa mengalahkan keimanan para sahabat yang lainnya seluruhnya. Seandainya ditimbang dengan keimanan Bakar, masih menang bobot imannya Bakar Siddiq. Maka kata ulama salaf Abu Bakar rahimahullah, masabaqakum Abu Bakar bikasrati siyam wa shalah walakin bima waqara fil qalb. Jadi bukanlah sesuatu yang menyebabkan Abu Bakar itu terdepan dibandingkan kalian semua itu dengan suatu, dengan banyak sholat atau puasa. Artinya aktivitas zahir bukan, tetapi bima waqara fil qalb. Karena sesuatu yang tersimpan dalam batinnya, itu yang gak bisa dikejar. Ya. Jadi dengan penjelasan di atas, maka jelas bagi kita bahwa tadi bahwa pertambahan iman adalah dengan ketaatan. Al-iman yasiru bito'ah. Maka ketaatan itu bisa ketaatan batin, ketaatan lesan, dan ketaatan anggota badan. Maka pertambahan iman bisa disebabkan dengan salah satu dari ketiganya, atau dengan dua-duanya dan atau tiga-tiganya. Seseorang menjadi bertambah imannya. Dan tadi saya sampaikan bahwa justru pertambahan iman yang bisa mengalahkan orang-orang yang lainnya itu disebabkan pertambahan yang ada dalam batin. Kekuatan apa? Tasdik, kekuatan pembenaran, kekuatan cinta, kekuatan takut, kekuatan roja, kekuatan tawakal. Maka ada kalanya dua orang dia sholat sama persis sholatnya, gak ada bedanya secara zahir, tetapi fadilah yang didapatkan antara keduanya benas sama wal ard, pahala yang diperoleh antara keduanya perbedaannya baina langit dan bumi. Apa yang membedakannya? Bima waqara fil qalb. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat, la tasubu ashabi fa wallahi alladhi fa wallah la anfaqta misla uhdin daban ma balagha la anfaqta misla uhdin daban ma balagha mudda hadima wa nasifah. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu gak akan bisa nyamai pahala sahabat yang infaknya hanya satu mud atau separohnya. Walaupun secara zahir antum lebih besar, tapi secara nilai tidak bisa ngalahkan yang dimiliki oleh para sahabat. bima waqara fil qalb. Itu disampaikan kepada siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Padahal beliau masih sahabat Nabi. Ketika ada komentar tidak bagus kepada sahabat Nabi yang lebih senior. Bagaimana lagi kepada yang sesudah sahabat? Dari tabi'in sesudahnya. Itu antar satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Yang satu bukan masuk kibar sahabat, sikapnya terhadap yang masuk dalam kibaru sahabat. Maka darajat muhajirin secara jenis tidak bisa dilampaui oleh darajatu al-ansor. Dan man amana qabla al-fat tidak bisa dijangkau oleh man amana ba'da al-fat wa qatalu. Itu masih sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang sesudahnya? Maka hanya orang-orang kotor dan menjijikkan. Yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senang menggunjing para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dulu pun tidak ada yang seperti itu. Artinya mereka tahu bahwa pengikut nabinya lah yang terbaik. Orang yang mengklaim pengikut Nabi, kaum Hawariyun, orang-orang Nasrani kalau tanya siapa orang terbaiknya, mesti ya Al-Hawariyun. Orang-orang Yahudi kalau tanya siapa orang terbaik dari Yahudi, adalah ya yang dekat dengan Nabi Musa, yang terpilih dari bersama Nabi Musa, atau 40 orang yang terpilih. Sebaliknya, kalau kepada Rafidho, siapa orang yang terjelek dari umat ini sahabatnya? Sahabat nabinya. Ya. Nah, sebagaimana pertambahan iman tadi adalah dengan hati, lisan, dan perbuatan, demikian juga pengurang iman. Maka iman bisa berkurang dengan sebab hati, lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Bahkan tidak hanya berkurang, iman juga bisa hilang dengan sebab hati, lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Jadi sebagaimana penyusun iman adalah i'tiqad, qaul wa lisan, maka demikian juga nawaqidul iman, pembatal iman. Bisa dengan sebab i'tiqad, keyakinan, kemudian perkataan dan perbuatan. Bahkan jenis-jenis pembatal keimanan dengan sebab i'tiqad itu jauh lebih beragam dibandingkan jenis-jenis pembatal keimanan yang dengan sebab qaul atau amal jawari. Maka ikhwah fi rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian kita ingin mengejar kekuatan iman dengan waktu dan modal yang lebih sedikit, maka kejarlah penguatan iman fil qalb, pertambahan iman di dalam hati. Karena itu waktunya relatif singkat, modalnya pun murah. Itu rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini dan secara umum kepada hambanya. Tetapi tidak mudah, gitu aja. Memang murah dan bisa sedikit waktunya, tapi tidak mudah untuk dikerjakan.
Antum kuliah bayar enggak? Bayar. Bayar? Bayar. Capek? Capek. Bayar capek. Ya. Tapi antum sekarang belajar agama digratiskan, mau enggak? Dikasih mukafah, mau enggak? Belum tentu semuanya mau. Ya. Betul? Ya. Pada informasi yang didapatkan, itu informasi tentang Allah, Rasulnya. Masuknya kemana? Ke dalam hati. Dan setiap informasi tentang Allah dan Rasulnya masuk dalam hati dibenarkan. Bertambah apanya? Imannya. Digratiskan. Belum tentu mau. Saya jamin. Dari sekian, dapat 10 aja sudah untung. Enggak usah kuliah. Belajar agama. Dah, dibiayai. Satu, ada yang enggak mau. Dua, enggak boleh sama orang tuanya. Dan enggak berani juga melobi gitu. Ya. Padahal kuliah, ya tahu sendiri. Masih beruntung kuliah di Jogja ya. Ada taklim gitu. Dan diantaranya antum adalah dengan sebab itu antum mengenal agama. Jadi syukurilah antum kuliah dengan sebab itu mengenal agama. Kalau kuliah tok, aduh, aduh, betapa ruginya. Kita lanjutkan. Jadi itulah paham al-sunnah wal-jamaah tentang al-iman. Setelah kita memahami pokok-pokok tentang al-iman dalam arti apa saja hal-hal yang mesti kita pahami dalam masalah al-iman secara global, maka kita akan memasuki bahas tentang arkanul iman. Wa arkanu sittatun antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Dan rukunnya itu ada 6, yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir baik dan buruknya. Pertama, arkanu wa arkanu sittatun, rukunnya ada 6. Pemilihan, sekali lagi bahwa istilah rukun iman 6 itu bukan dari Nabi SAW. Itu adalah dari para ulama mengambil dari istinbat dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Di antara ayat-ayat yang diambil oleh para ulama sebagai istinbat tentang arkanul iman adalah firman Allah Taala, amana rasulu bima unsila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Dalam ayat yang lainnya, wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu dalam surah Al-Baqarah 285 atau An-Nisa 136. Itu ayat-ayat yang diambil oleh para ulama sebagai ayat tentang
arkanul iman. Dan tentang takdirnya pada ayat terakhir bahwa khalaqakul yasin faqaddaru taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan ketentuannya pada masing-masingnya. Dalam hadis adalah hadis Jibril alaihissalam. Ketika Nabi ditanya tentang mal iman, akhbir iman. Faqal antu minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wasarihi. Nah, Nabi menjawab cuma itu. Mal iman dijawab itu. Maka yang dijawab oleh Nabi itu menunjukkan rukunnya. Yang paling pokoknya. Yang menjadi penyusun iman yang paling mendasar itu. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan dalam ayat-ayat Al-Qadar tidak disebutkan secara langsung. Karena sesungguhnya iman kepada takdir itu masuk dalam iman kepada Allah SWT. Karena takdir adalah perbuatan Allah SWT. Nah, terkait dengan istilah arkanul iman, maka berlaku dalam hal ini pengertian iman secara istilahi, pengertian rukun secara istilahi. Artinya, mayal zamin adami al adam walai zamin adami min wujudi al wujud wal adam. Secara bebasnya, bahwa keberadaannya itu adalah harga mati. Apabila hal itu tidak ada, maka dianggap tidak ada semuanya. Maka 6 rukun iman itu harga mati untuk diperolehnya keimanan. Apabila salah satu dari ke-6 itu tidak ada, dianggap tidak ada keimanan sama sekali. Jadi berlaku istilah rukun pada arkanul iman. Berbeda pada arkanul Islam. Maka tidak sepenuhnya berlaku. Kemarin sudah kita dapatkan penjelasan bahwa apabila sebagian rukun Islam tidak ada, tidak selamanya orang itu dianggap hilang keislamannya sama sekali. Tapi kalau arkanul iman, maka ini berlaku. Apabila pada diri seorang salah satu dari ke-6 tadi tidak ada, maka dianggap tidak ada iman sama sekali. Kemudian arkanul iman yang 6 saya sampaikan secara global terlebih dahulu, bahwa masing-masing dari rukun iman yang 6 tersebut itu ada bagian yang rukunnya, ada bagian yang wajibatnya, dan ada bagian yang mustahabatnya. Beriman kepada Allah, banyak hal yang harus diimani tentang Allah. Tapi di sana ada pokok yang rukun, yang tidak boleh tidak. Untuk seorang dikatakan beriman kepada Allah, minimal dia harus punya ini. Dan di sana ada yang merupakan wajibat dan ada yang mustahabat. Demikian juga dalam beriman kepada malaikat, kepada kitab, para rasul, kemudian hari akhir, dan juga takdir. Nah, bisa dikatakan juga secara umum bahwa ada kewajiban iman kepada masing-masing dari arkul iman secara ijmal, secara global, yang sudah cukup seseorang dikatakan mukmin dengan memilikinya. Tetapi kemudian dia harus beriman secara tafsil, secara terperinci, ketika datang kepadanya berita-berita perincian tentang masing-masing dari arkanul iman yang 6 tadi. Seandainya belum datang beritanya kepadanya, belum sampai kepadanya, asal dia sudah punya yang global tadi, sudah dianggap cukup. Dia sudah mukmin dengan punya yang global. Sebelum datang yang perinciannya. Tetapi ada, walaupun belum sampai kepadanya, hatta kalau sampai yang global-globalnya pun belum sampai, dia tidak punya, ya belum bisa dikatakan dia apa, mukmin, karena yang global pun juga belum. Jadi kalau yang belum sampai kepadanya yang batas minimal, ya tidak dikatakan dia mukmin. Adapun yang telah sampai kepadanya batas minimal dan kemudian dia imani, maka dia mukmin. Meskipun yang perinciannya yang lebih terdetail belum sampai kepadanya. Kemudian setelah dia punya yang global, lalu datang perincian kepadanya, kalau dia tidak imani juga, maka yang global ini menjadi sia-sia. Maka setelah seseorang memiliki yang global, maka dia masih punya kewajiban untuk apa? Untuk mengimani segala sesuatu yang terperinci yang terkait dengan masing-masing dari rukun iman yang 6 tadi. Kapan dia mendustakan perincian dari masing-masing rukun 6? Maka dari berita yang ada dari Allah atau Rasulnya, maka keimanan globalnya menjadi sia-sia. Secara umum kaum Yahudi beriman kepada seluruh Rasul. Kecuali siapa? Musa sama Isa sama Muhammad SAW. Keimanannya kepada Rasul yang lainnya menjadi sia-sia. Kaum Nasrani beriman kepada semua Rasul kecuali Muhammad SAW. Maka keimanannya kepada Rasul yang semuanya menjadi sia-sia. Ya sebelum datang Rasul Muhammad SAW, ya sah dia masih. Tapi ketika datang beritanya, lalu mendustakannya, betul-betul datang orangnya lalu mendustakannya, ya menjadi sia-sia. Keimanan yang sah sebelumnya. Nah, demikian juga terhadap semua berita Allah dan Rasulnya. Baik dalam kaitannya berita tentang Allah, berita tentang malaikat, berita tentang kitab-kitab, berita tentang para Rasul, berita tentang hari akhir, dan berita tentang takdir, maka itu kedudukannya sama. Ada seseorang yang sudah memiliki iman global, maka seandainya dia meninggal dalam keimanan global tersebut, dia masuk surga dengan izin Allah Taala. Namun seorang yang sudah memiliki iman yang global lalu datang kepadanya perincian dan dia dustakan, maka dia kafir, dan kalau mati dalam keadaan demikian dia finar abad di dalamnya. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum ingatkan kepada kita semuanya bahwa seseorang yang memiliki iman secara global, maka kalau dia meninggal dalam keadaan demikian dia surga. Kalau dalam perjalanan hidupnya tidak terkena berbagai macam syubhat yang mengganggunya. Tetapi permasalahannya imanan yang secara global tadi adalah tidak tahan syubhat, tidak kuat menghadapi berbagai macam syubhat. Maka sehingga lambat laun menjadi berkurang keimanannya, bahkan menjadi ada pendustaan sehingga ada nifak dalam dirinya. Masih bersyukur kalau kemudian Allah susuli dengan rahmatnya sehingga kemudian dihilangkan syubhatnya sebelum meninggalnya. Permasalahannya kalau kemudian dia membawa syubhatnya dalam kematiannya, belum sempat mendapatkan susulan rahmat Allah SWT untuk menghilangkan syubhatnya tersebut. Dan itulah yang paling dikhawatirkan oleh para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajmain. Maka mereka amat sangat mengingatkan kepada kaum muslimin, khususnya orang-orang awam, untuk apa? Jauh-jauh dari arena syubhat. Maka ifa fitrahimani warahmatullah, kembali bahwa untuk masing-masing tadi ada keimanan secara global dan ada keimanan secara tafsili. Dan ingat bahwa pertambahan iman tadilah juga bahkan termasuk yang terbesarnya adalah dengan pertambahan yang dalam hati. Pertambahan iman itu bisa ditinjau dari pertambahan kualitas, pertambahan kuantitas. Nah, pertambahan kuantitas itu juga berdampak pertambahan kualitas. Semakin bertambah informasi yang dibenarkan, karena semakin membenarkan, maka sesuai dengan jumlah yang dibenarkan, maka bertambah pula jumlah keimanannya. Kalau kemudian dari yang satu macam kemudian diperkuat, dikokohkan, maka bertambah pula keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat totala, itu ayat uzadat imana, bertambahlah iman mereka. Menunjukkan bahwa mendengar ayat-ayat Allah SWT itu bertambah. Mungkin itu pengulangan maka menambah semakin kokoh, atau penambahan maka bertambah frekuensinya, bertambah kuantitasnya, jumlahnya, maka bertambah pula imannya. Kemudian ke masing-masingnya, setelah kita secara global dari 6 arkanul iman, sekarang ke masing-masingnya. Iman kepada Allah SWT secara global, dari iman kepada Allah SWT, maka wajib dan merupakan rukun atau minimal seseorang itu harus beriman bahwa satu, kepada rububiyah Allah SWT, bahwa Allah lah Rob satu-satunya, Rob alam semesta ini, alhamdulillah Rabbil alamin. Yang menciptakan, merizki dan mengatur, menghidupkan, mematikan, memelihara seluruh alam semesta. Yang kedua, beriman kalau Allah memiliki nama dan sifat kesempurnaan. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa Allah. Allah yang paling sempurna dalam segala sesuatunya, dalam seluruh namanya dan seluruh sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah lah sesembahan satu-satunya. Dialah ilah seluruh makhluk satu-satunya yang hak. Mau gak dibagi tiga gak apa-apa, dibagi satu saja. Barangkali ada yang alergi pembagian, gak apa-apa juga. Bahwa untuk seseorang sah berimannya kepada Allah, dia harus beriman bahwa Allah adalah yang menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rizki seluruh alam semesta ini. Dan dia adalah memiliki segala kesempurnaan, baik namanya maupun sifat-sifatnya, di mana dialah satu-satunya sesembahan bagi seluruh makhluknya. Ya, satu kan? Satu enggak? Satu. Cukup itu aja, satu aja itu. Tapi dan itu. Satu tapi enggak tiga loh. Saya enggak nyebutkan tiga, satu aja. Itu. Koma panjang. Cuma satu tapi panjang. Enggak apa-apa. Barangkali nanti kalau tauhid dibagi tiga bid'ah gitu. Enggak, saya enggak bagi tiga. Cuma satu aja. Beriman kepada Allah harus begitu. Kalau tidak begitu dianggap tidak beriman kepada Allah. Kalau hanya beriman Allah ada lalu menyembahyang lainnya, ya bukan beriman kepada Allah namanya. Beriman Allah tak ada tapi ya kurang lebih sama dengan makhluknya, kalaupun ada kelebihan sedikit, ya bukan beriman kepada Allah namanya. Ya beriman kepada Allah harus tadi. Terlepas mau antum bagi mau tidak terserah. Yang penting substansinya bah nanti. Untuk seorang dikatakan dia beriman kepada Allah SWT, maka orang-orang musyrikin zaman jahiliyah tidak beriman kepada Allah secara hakikatnya. Walaupun mereka beriman Allah Rabbnya, beriman Allah istiwa di atas ars, beriman Allah memiliki berbagai macam sifat-sifat kesempurnaan. Kesempurnaan secara umum ada pada Allah Ta'ala. Hanya saja mereka beribadah di samping kepada Allah, kepada yang lainnya, itu saja. Maka mereka orang kafir. Ya, itu tentang beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada para malaikat juga sama. Ada keimanan secara global. Nah, berarti secara terprinsipnya apa beriman kepada Allah? Semua berita tentang Allah gitu. Ya, setelah orang punya prinsip tadi, dia sudah mukmin kepada Allah secara global. Cukup. Nah, secara terprinsipnya berarti dia benarkan semua berita tentang Allah. Kalau datang kepadanya berita tentang Allah, maka imani seluruhnya. Apapun berita tersebut, seberapapun sulit terjangkaunya oleh akalnya berita tersebut. Nah, sebagian manusia ada yang sudah punya keimanan secara global, lalu kemudian ketika datang perincian kepada mereka tidak didustakan, tetapi tidak dipahami sebagaimana mestinya. Yang mendustakan orang kafir, kalau yang tidak memahami sebagaimana mestinya, ada yang dengan sebab itu kafir, bid'ah mukafirah, dan ada yang sebab itu dia adalah fasik. Ketika datang kepadanya perincian dari berita tentang Allah SWT. Dan saya ingatkan kembali bahwa di antara seluruh keimanan, rukun iman yang 6 ini, maka iman kepada Allah merupakan dasar yang paling mendasar. Maka benarnya seorang tentang beriman kepada Allah itu sangat berharga. Karena kalau dia benar imannya kepada Allah, yang dia sembah Allah beneran gitu. Tapi kalau kemudian dia salah imannya kepada Allah, yang dia sembah Allah gadungan gitu. Allah dalam khayalannya gitu. Bukan Allah yang sesungguhnya. Maka iman dia menyembah patung atau dia menyembah sesuatu yang enggak ada wujudnya. Enggak ada konkretnya. Kalau salah paham tentang Allah. Kalau misalnya antum ketemu seseorang dan antum salah paham, misalnya dia dikira ustadzmu, kemudian antum sangat berbuat baik kepadanya, ternyata bukan. Antum telah berbuat baik pada ustadznya belum? Sudah belum? Sudah belum? Belum kan? Karena yang antum perbuat baik bukan ustadznya. Karena salah paham, dikira ustadznya, ternyata bukan. Sama sebagaimana juga ketika berbuat tidak baik, salah paham, dikira bukan ustadznya, ternyata ustadznya. Juga tidak dianggap berbuat tidak baik, tidak dianggap berbuat tidak baik kepada ustadznya. Karena yang dia maksud orang lain, ternyata itu salah paham. Orang yang maunya beribadah kepada Allah SWT, ternyata salah paham tentang Allah, ya dia bukan beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada yang tadi, yang sesuai gambarannya siapa gitu. Kalau gambarannya Allah seperti manusia, ya berarti dia beribadah kepada patung gitu. Kalau gambarannya Allah itu gini, itu mah gak ada realitanya seperti itu, berarti dia telah menyembah yang tidak ada. Maka orang yang salah paham tentang Allah kan dua secara umum. Mu'atila, pengingkar sifat, dan musyabiha, yang menyerupakan dengan makhluknya. Maka ulama mengatakan bahwa mu'atila penyembah sesuatu yang tidak ada, abidul adam, kalau ya budunul adam, kalau kemudian musyabiha ya budunul sonam. Kalau musyabiha itu menyembah berhala, menyembah patung. Itu aja. Siapa yang menyembah Allah? Ya ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa yang mereka pahami tentang Allah, ya itulah Allah seperti itu. Realitanya memang demikian. Sesuai dengan yang mereka pahami, itulah kenyataan Allah itu. Adapun mu'atila, apa yang mereka pahami tentang Allah, gak ada. Gak ada Allah yang seperti itu. Kalau musabiha, apa yang mereka pahami tentang Allah, itu lebih tepat, itu mah patung seperti itu. Berhala. Kalau Allah sangat jauh dari seperti itu, dan gak bisa disamakan dengan makhluknya. Maka sangat keras salafus salih terhadap bid'ah yang satu ini. Bid'ah dalam asma wa sifat. Dan saya nasihatkan kepada antum semuanya bahwa praktis hari ini hanya salafin yang benar. Maka untuk mencari ciri khas salafi atau bukan, diantara modal dasar kita, cek gimana dia asma sifatnya. Benar gak cara memahaminya? Kalau benar, udah punya modal dasar. Ini ada tanda kesalafian sangat besar padanya. Kalau anda mau belajar, cek dulu. Kalau sudah tenang Allah aja salah paham, mau apa? Sulit. Diharapkan apa? Karena informasi tentang Allah, informasi yang paling jelas. Itu aja sudah salah paham bagaimana terhadap yang lainnya. Sangat berbahaya. Ya, selanjutnya iman kepada malaikat. Ya, secara umum, secara global, iman kepada malaikat itulah beriman bahwa ada makhluk Allah Ta'ala, namanya malaikat. Mereka adalah hamba ya, yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara mereka ada yang menjadi utusan Allah untuk mengantarkan wahyu. Sudah simple itu. Jadi dia beriman bahwa ada makhluk Allah Ta'ala yang namanya malaikat. Karena mereka makhluk berarti mereka hamba. Dan juga bukan anak-anak Allah tuh. Mereka makhluk, hamba Allah, bukan anak-anak Allah Ta'ala. Otomatis itu. Yang mukromun, yang dimuliakan Allah Ta'ala, ibadu mukromun, layak sunallah ma'amru wa ya'murun, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat. Nah, di antara mereka ada yang diutus mengantar wahyu. Siapa namanya dan sebagainya, itu nanti urusan berikutnya. Kalau kita tahu informasinya, ada beritanya, kita imani. Enggak ada, kita belum sampai beritanya, enggak apa-apa. Kita enggak tahu. Ada malaikat siapa saja namanya, apa saja tugas dan sebagainya. Yang mengantar ini siapa, ini tidak mengapa. Orang tidak tahu tentang itu semua. Selama informasinya belum sampai. Tetapi kalau informasinya sudah sampai, dari firman Allah Ta'ala atau dari sabda Rasulnya, maka kalau dia mengingkarinya adalah kekafiran. Dan tentang malaikat, ya relatif mudah karena tinggal informasi sampai, benarkan, imani, cintai. Setiap ada nama informasi malaikat, benarkan, kemudian cintai dia. Karena orang yang cintai Allah itu mencintai orang-orang yang cintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu mencintai setiap yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai para malaikat. Mereka hamba Allah yang mukromun. Ya. Adapun tafsilnya secara global juga, ya antum bisa baca ya. Empat yang disebutkan oleh penulis, ngambil dari Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, bisa baca sendiri. Karena itu terkait dengan informasi. Kalau tidak sampai pada informasi ya sudah, cukup yang global saja tadi. Kemudian yang ketiga lah, beriman kepada para kitab-kitab. Secara global, beriman kepada kitab Allah Ta'ala, beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang itulah firman-Nya melalui Rasul-Nya dari manusia, dengan tadi melalui Rasul dari malaikat disampaikan kepada Rasul manusia. Yang kitab Allah itulah firman-Nya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sudah. Dan khusus umat ini berarti, dan kitab Allah itu adalah Al-Quran. Untuknya, untuk umat ini, dan kitab Allah itu adalah Al-Quran. Maka dia harus beriman bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, yang itu merupakan firman-Nya sebagai tuntunan hidup manusia. Nah tentunya bahwa setiap keimanan itu kan mendatangkan konsekuensi. Kayak tadi bermakna mereka tahu namanya ya kemudian mencintainya. Kalau membenci ya kafir. Mankana duwalillahi wa malikati wa jibrila wa mikala fa innallaha duwulil kafirin. Nah sama beriman kepada kitab, maka konsekuensi karena ketika dia beriman bahwa itulah tuntunan hidup manusia, Allah turunkan melalui Rasul-Nya sebagai tuntunan hidup bagi manusia, pedoman hidup manusia, maka ya dia ambil sebagai pedoman. Kalau dia beriman itu pedoman tapi kemudian gak mau, ya kafir dia. Maka orang yang i'rad dari kitab Allah kafir. Iya Al-Quran memang kita pula, tapi kalau saya harus mengikuti Al-Quran mah nanti dulu. Ini mah bukan orang muslim, bukan orang yang mukmin. Karena setiap keimanan tadi, bahwa keimanan itu mau tidak mau mesti ada amal konkretnya. Ada tasdik, ada qaul, dan ada fi'il. Maka seseorang yang sudah beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab, walaupun dia tidak tahu apa saja yang turun Allah, enggak tahu Zabur, Injil sebagainya, dan di dalam kitab yang Allah turunkan kepada umatnya adalah Al-Quran, lalu kemudian dia yakin Al-Quran adalah petunjuknya, walaupun mungkin dia belum mengambil petunjuknya, yang wajib-wajib masih banyak yang tinggalkan karena belum sampai kepadanya. Tetapi prinsip-prinsip yang pokok dari keimanan kepada Allah, di mana dia mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya, sudah jalan. Syarat yang dalam Quran belum ada yang dilaksanakan, belum ada. Secara umum belum. Dia masih berjalan secara prinsip yang benar, hanif, dan dia beriman tentang Al-Quran. Dan itu firman Allah SWT, tuntunan hidup manusia. Dan dia sangat terikat dengannya, merasa wajib untuk tunduk dan patuh terhadap isinya. Maka dia sudah beriman kepada kitab Allah Ta'ala. Adapun kemudian pokok-pokoknya seperti yang disebutkan di sini, ada empat. Nanti bisa baca sendiri. Kemudian beriman kepada para rasul secara global, dia beriman bahwa Allah Ta'ala mengutus dari kalangan manusia rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Dan untuk umat ini rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sudah beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah SWT, kemudian berarti konsekuensinya dia terikat dan tunduk patuh. Dia siap untuk tunduk dan patuh kepada semua perintah dan larangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah beriman kepada Rasulullah SWT. Adapun tafsilnya, ya nanti tergantung apa yang diberitakan oleh Allah selanjutnya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya tentang para rasul, baik kemudian siapa dia, kemana diutusnya, umatnya siapa, itu pada adalah berikutnya sesuai dengan tafsir yang sampai kepadanya. Apa saja kitab yang diturunkan rasul tersebut misalnya, itulah tafsiran berikutnya setelah dia beriman secara mujmal. Nah, dari yang mujmal tadi kemudian mendorong dia untuk kemudian mengetahui secara tafsir, dan setelah sampai kepada yang tafsir yang rinci, maka dia harus benarkan dan juga laksanakan konsekuensi dari pembenaran tersebut. Kalau kemudian dia ingkari atau dia durhakai, maka menyebabkan kekafirannya. Nah, permasalahannya, jangankan yang tafsir yang global saja, banyak orang yang secara KTP-nya muslim, dia tidak apa? Tidak peduli, walaupun hanya global. Jangankan tafsir. Banyak dari orang yang KTP-nya Islam, enggak ada sama sekali sama Al-Quran. Mendengar satu ayatnya pun mungkin belum. Atau peduli kepada ayat Al-Quran pun enggak. Untuk tahu isinya lah sedikit saja pun enggak. Maka dari mana orang seperti ini katakan beriman kepada kitab? Karena bukanlah beriman kepada kitab itu menghafalkan rukun iman atau menyatakan saya beriman kepada, bukan. Tapi tadi imanlah i'tiqad, qaul, wal amal. Itu berlaku untuk semua rukun iman. Ada i'tiqad, ada qaul, dan juga ada amal bagi konsekuensi dari keyakinannya. Kemudian yang ke 5, beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir, pokok yang paling mendasar adalah beriman kepada 3 hal. Yaitu ada hari berbangkit, ada kebangkitan setelah kematian, ada perhitungan amal, ada hisab al-jaza, kemudian ada endingnya surga atau neraka. Itu beriman kepada hari akhir. Kalau sudah punya pokok itu sudah beriman secara global. Nah, orang kafir dulu, orang musyrikin mengkari sya amal ladina kafaru alayub asu kul bala warabi latub asuna sumalatunabunna bima'amiltum. Orang-orang kafir mengklaim bahwa tidak akan ada hari berbangkit. Katakan bahkan hari berbangkit itu ada, kalian betul-betul akan dibangkitkan demi Rabbku. Ya. Nah, selebihnya maka itu kesempurnaan iman kepada hari akhir. Kalau pengingkaran kepada 3 ini, siapa yang mengingkarinya ya kafir. Yang tidak beriman ada berbangkit, tidak beriman ada perhitungan amal, tidak beriman ada surga dan neraka, kafir. Nah, kemudian di sana ada kewajiban-kewajiban iman terkait dengan yaumul akhir. Yang siapa yang mengingkarinya dalam kadar tertentu mungkin dikafirkan, tapi secara umum mereka lah ahlul bid'ah. Karena biasanya pengingkarannya disebabkan karena syubhat. Tapi kalau mengingkarinya karena tahu bahwasanya itu beritanya betul dari Allah dan Rasulnya dan dia ingkari, dia dustakan, ya kafir. Tapi kalau kemudian pengingkarnya dalam bentuk takwil atau tahrif, penyelewengan makna, maka secara umum itulah dicap sebagai mubtadi ahlul bidah. Apa saja yang merupakan ruang lingkup dari beriman kepada akhir? Mulai dari pertama beriman kepada asratus sa'ah. Ya, beriman kepada hari, tanda-tanda hari kiamat yang mencakup alamatus sugro dan alamatul kubro, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang praktis, tanda-tanda kecil akhirnya berakhir pada munculnya Imam Mahdi, tanda-tanda besar berawal dari munculnya Dajjal. Maka sejak Dajjal terus ke sana adalah alamatul kubro, menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat. Yang Nabi sebutkan ada 10 tanda-tanda besarnya. Adapun semua peristiwa yang dinyatakan oleh Nabi sebagai alamat kebangkitan, tanda-tanda hari kiamat, tetapi peristiwanya lah sebelum Imam Mahdi, maka semuanya masuk alamatus sugro. Baik itu sudah terjadi dan sudah berlalu, atau sedang terjadi, sudah terjadi dan masih terus berlangsung kejadian itu, atau belum muncul, tapi pasti akan muncul. Tapi itu dari Imam Mahdi ke sini. Adapun setelah Imam Mahdi, dari mulai di Dajjal, maka itu sudah masuk kubro. Yaitu asratus sa'ah, penyempurna iman bilyaumil akhir. Siapa yang mengingkarinya secara umum mubtadi, ya, menyimpang. Dan mungkin dalam kasus tertentu, orang tertentu bisa saja dikafirkan. Tapi secara umum itu pengingkar asratus sa'ah sebagai penyimpangan agama. Kemudian yang kedua adalah fitnah dan nikmat atau azab kubur, yaitu peristiwa yang terjadi di kuburan, alam barzah, apa yang dialami oleh manusia di alam barzah berupa fitnah, yaitu soal pertanyaan kubur, juga nikmat atau azabnya. Yang para pengingkarnya juga dianggap sebagai mubtadi dhal, orang-orang sesat yang mengingkari tentang peristiwa yang akan dialami oleh manusia di alam barzah. Barang siapa yang mengingkarnya karena mendustakan, maka itulah kafir. Tapi mengingkarnya karena tahrif atau penyimpangan makna, maka itu mubtadi dhal. Dan banyak dari kaum muslimin yang mereka sesat gara-gara masalah ini, fitnah kubur dan nikmat serta adabnya. Kemudian yang ketiga adalah rincian peristiwa setelah kebangkitan. Banyak sekali rincian peristiwa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya pasca kebangkitan. Yang barang siapa mengingkarinya sebagai takdiban terhadap Al-Quran atau Sunnah, maka dia kafir. Tapi barang siapa mengingkarnya karena tahrif, penyelewengan makna, maka mereka adalah mubtadi dhal. Nah, nanti hukum individunya para ulama yang akan menghukumi kepada orang-orang yang mengingkari berbagai macam peristiwa padahal diberitakan oleh Al-Quran atau diberitakan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, itu tentang al-iman bil yaumil akhir. Terkait dengan dalil-dalilnya dan sebagainya, penjelasan lebih jauh nanti antum bisa baca sendiri dalam buku ini. Kemudian yang terakhir, al-iman bil qada wal qadar. Antu'mina bil qadari khairihi wa sari. Sebelumnya sampaikan bahwa khair dan syar itu binisbah al-maqdur. Terbagi menjadi baik dan buruk itu ditinjau dari yang ditakdirkannya. Adapun ditinjau dari perbuatan Allah mentakdirkan, maka semuanya baik. Semua perbuatan Allah itu baik. Baik ketika Allah menakdirkan yang baik maupun yang buruk. Wasaru laisa ilai, kata Nabi. Dan kejelekan tidak kembali kepadamu sebagai sifat maupun sebagai penyandaran. Maka maksud dari khairi wasari, syar disela binisbah kepada makdurnya. Yang ditakdirkannya, maf'ulnya, yang diciptakannya. Adapun perbuatan mencipta, perbuatan menakdirkan, itulah perbuatan baik. Perbuatan yang sempurna, yang tidak ada celah sama sekali. Nah, prinsipnya paling mendasar pada beriman kepada takdir itu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada seluruh makhluk itu, termasuk pada hamba, adalah atas dasar pengilmuan Allah sebelumnya dan kehendak Allah. Nah, itu yang namanya beriman bertakdir. Di segala sesuatu apa yang terjadi pada hamba, pada makhluk seluruhnya di jagat raya ini, termasuk pada kita semuanya, hamba-hamba mukallaf ini, bahwa itu semuanya lah berdasarkan ilmu Allah yang sabik, yang sudah sejak azali, lalu kemudian Allah mengendakinya untuk terjadinya. Dan semuanya lah makhluk bagi Allah SWT, diciptakan oleh Allah SWT. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari makhluknya yang keluar dari keilmuan dan kehendak Allah SWT. Semuanya makhluk bagi Allah SWT. Terjadi atas kehendak Allah SWT. Dan itu semuanya sudah diilmui oleh Allah sebelumnya. Nah, kemudian kalau tadi berarti itu tiga ya. Kalau dibuat pembagian, apa yang saya sampaikan menjadi tiga pokok, itu tentang ilmu Allah, tentang kehendak Allah, dan juga tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tambahan satu lagi yang sesungguhnya inilah termasuk bagian dari tafsil, seandainya seorang tidak mengetahuinya pun asalnya juga tidak mengapa, kalau belum sampai kepadanya beritanya, yaitu tentang kitabah, tentang penulisan, bahwa ternyata Allah sudah menulis sebelumnya gitu. Maka kemudian dikenal dalam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pokok-pokok iman kepada takdir ada empat. Yaitu beriman kepada keilmuan Allah, di mana Allah menulis ilmu segala sesuatu sebelum terjadinya, cakupan ilmu Allah terhadap segala sesuatu, kemudian Allah mencatat segala sesuatu yang akan diciptakan, akan ditakdirkan, kemudian yang ketiga Allah menghendaki untuk terjadinya, dan yang keempat adalah Allah menciptakannya. Nah, berarti tinggal Perincian lebih lanjutnya adalah apa-apa yang diberitakan oleh Allah atau Rasulnya akan ditakdirkan oleh Allah Taala, ya kita imani bahwa itu akan terjadi karena diberitakan dan Allah sudah takdirkan. Wa ma asabaka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhthiak, wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang sudah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan pernah luput darimu, dan sesuatu yang sudah ditakdirkan akan luput darimu tidak akan pernah lepas darimu. Maka ketika Allah sudah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada Badar, "Malu masyitum qad kafartu lakum," tidak mungkin syara'an kalau kemudian Al-Badar akan mati dalam keadaan murtad. Jadi kalaupun ada dosa dari mereka, pasti dosa yang dibawa ke kafiran. Karena Allah sudah berfirman, malu masyiktum qad ghafartu lakum. Dan yang dikafirkan oleh orang Syiah Rafidhah, banyak di antara mereka, atau bahkan secara umum, hampir semua ahlul Badar, itu dikafirkan kecuali beberapa gelintir. Maka kalau ada orang meramal hari kiamat adalah 10 tahun lagi, itu pasti tidak akan pernah terbukti. Walaupun secara akal bahwa memungkinkan bagi Allah menghancurkan langit dan bumi hari ini juga seluruhnya, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Sudah diberitakan bahwa sebelum hancurnya langit dan bumi ada apa? Ada berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Maka sebelum peristiwa itu terjadi, tidak akan mungkin. Artinya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tetapi setiap kita memungkinkan terjadi pada kita kiamat, yaitu kematian kita masing-masing. Maka untuk bertobat tidak harus menunggu apa matahari terbit dari barat, pun bisa jadi kita enggak sempat ngalami apa. Dan memang hampir pasti kita enggak akan ngalami matahari terbit dari barat. Tetapi kalau mati pasti. Nah, kiamat kita di situ. Bahwa Allah senantiasa yakbulu tobat tata atau malam yugorgir, selama belum yugorgir. Ya, itulah kiamat kita masing-masing. Tetapi berita informasi tentang kiamat harus diberitakan terus. Sudah sejak dulu zaman Nabi sudah diberitakan terus, dan para sahabat memberitakan terus, mengesahfetkan. Demikian juga peringatan dari Dajjal terus diperingatkan. Kalau putus gak diperingatkan, nanti yang berikutnya gak tahu. Maka walaupun itu gak akan terjadi di masa kita, tapi harus diinformasikan terus. Diestafetkan berita tentang berbagai macam peristiwa yang pasti akan lo takdirkan terwujud di muka bumi sebelum terjadi hari kiamat. Nah, maka tadi aslinya kita tidak mengapa tidak tahu apa saja sih yang ditakdirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Peristiwa-peristiwa apa saja sih yang sudah dicatat oleh Allah dan sudah ditakdirkan nanti akan terjadi, itu tidak harus, artinya tidak wajib sebelum sampainya kepada kita berita itu. Tapi kalau sudah sampai kepada kita berita itu, maka wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir tersebut. Itu maksudnya. Beriman kepada secara global dan secara terperinci. Ya. Dengan demikian selesai bahas tentang arkanul iman. Lalu beliau sampaikan dalilnya, wadilu ala hadil arkan asita qul ta'ala laisal birra an tuwalu wujuhakum kibal al-masjid wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa dalil qadar qul ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bukanlah albir keimanan untuk baca yang telah engkau memalingkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi al-iman itu, albir itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Ini lima rukun imannya. Lalu tambah tentang takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sebenarnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Sudah ditetapkan ukuran-ukurannya. Dan dalil-dalil sunnah lah yang akan beliau sampaikan setelah penjelasan al-ihsan. Karena dari sunnah mencakup tiga-tiganya, tentang martabat Islam, martabat iman, dan martabat al-ihsan. Kemudian tentang makna, tentang martabat yang ketiga, al-ihsan. Al-ihsan rukun wahid, wahuwa anta budallah karena kataru fa'ilam takun taru fa'innahu yarak. Al-ihsan, kata beliau, rukunnya satu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau menyaksikannya, maka jika tidak mampu demikian, maka beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah melihatmu. Kemarin sudah disampaikan bahwa ihsan mencakup baiknya lahir dan juga batin, baiknya batin dan juga lahir. Orang yang muhsin, maka baik batinnya dan juga baik lahirnya. Maka ihsan yang mencakup din semuanya, mencakup Islam semuanya. Ihsan ada dua sesungguhnya, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama. Dan yang dimaksud di sini ihsan kepada Allah. Dan sesungguhnya ihsan kepada sesama pun itu adalah dibangun atas ihsan kepada Allah. Karena ihsan kepada sesama pun bagian dari ibadah. Kalau ihsan kepada sesama, itu secara umum pokoknya ada empat. Jadi ihsan kepada sesama, seseorang dikatakan ihsan, baik kepada sesamanya, itu kalau empat ada padanya. Yang pertama yaitu badlun nada, banyak berderma, banyak memberi. Jadi banyak berjasa. Jadi dia suka berjasa sama orang, suka berpiutang jasa. Yang kedua, kaful adha, menahan gangguan, tidak suka menyakiti, tidak suka mengganggu, tidak suka merepotkan. Ini kaful adha. Yang ketiga, ihtimalul adha. Ihtimalul adha atau as-sabru alal adha, bersabar atas gangguan. Dia rela menerima gangguan, memaafkan orang-orang yang mengganggunya, yang merugikannya, apalagi sampai melupakannya. Tidak suka menuntut balas atas gangguan orang lain. Itu ihtimalul adza. Yang keempat, talaqatul wajh indal liqa. Suka bermuka berseri kalau bertemu. Enggak bermuka masam. Jadi ya bawaannya apa? Bersahabat itu. Wajahnya wajah bersahabat, bukan apa? Bukan apa? Wajah musuh gitu. Jadi tidak tampilan sadis, bengis, sangar itu. Jadi bersahabat. Jadi orang lihat ya enggak takut. Yaitu apa? Prinsip-prinsip ihsan kepada sesama. Siapa yang memiliki keempat-empatnya, maka dia muhsin lil ghair. Adapun ihsan kepada Allah dan otomatis ihsan kepada sesama tadi, kalau diniatkan karena Allah, itu bagian dari ihsan kepada Allah subhanahu kepada Allah itu. Karena dia ibadah kepada Allah sementara dengan ihsan kepada sesamanya. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasih sayanglah kepada yang di muka bumi, maka yang di atas langit akan menyayangimu. Nah, ihsan kepada Allah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang tertingginya yang disebut dengan darajah musyahadah. Tingkatan musyahadah. Yaitu antakbudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Adapun tingkatan yang kedua yang lebih rendah adalah darajatul muraqabah. Tingkatan muraqabah, merasa diawasi. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kalau enggak mampu yang pertama, enggak apa-apa yang kedua. Itu fa innahu yarak, sehingga dia melihatmu. Nah, untuk membantu ihsan di dalam musyahadah, maka dengan musyahadah itu sifat-sifatnya. Jadi semakin seseorang terkumpul di dalam batinnya tentang ma'rifatullah, maka semakin punya modal besar untuk antak budallaha ka'annaka tarah. Karena Allah SWT disaksikan dengan mata telanjang, sementara hamba itu di muka bumi, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Maka yang memungkinkan adalah mengingat-ingat tentang apa saja sifat-sifat Allah. Nah, beribadahlah kepada Allah dengan mengingat apa saja sifat-sifat Allah. Lalu kemudian konsekuensi dari apa yang kita tahu tentang Allah wujudkan dalam aktivitas lahir dan batin. Secara batin ya ada dampak, ada pengaruh, ada asar dari kenalnya Allah, secara lahir juga demikian. Maka berbuatlah dalam pengabdian kepada Allah seperti Allah itu ada, disaksikan Allah ada dan kita menyaksikannya itu. Udah enggak kebayangnya. Dan salafus saleh itu banyak dan antara mereka yang berhasil. Ya jelas. Mereka kan kalau kemudian bicara, kalau kira-kira bicara ini nanti sudah mengganggu niat, berhenti. Kalau diam itu mengganggu apa? Hati, ngomong. Itu kan karena apa? Karena terus kan tuh. Jadi saking ingat Allah terus tuh. Ini kira-kira Allah gimana kalau saya begini? Terus gitu. Ketika sholat, dia ingat sedang menghadap siapa? Dia seakan-akan lo ada. Maka burung saja sampai apa? Hinggap gitu. Karena dikira apa? Kayu. Kita ya apa? Baru-baru mau hinggap. Menghadap Allah itu kenyataan. Jadi mau seperti melihat Allah di mana itu, jangankan seperti melihat Allah, untuk yang derajat kedua aja masih jauh. Memang orang muslim itu bukan orang sembarangan, itu orang mukmin yang khusus, bukan orang muslim lagi, mukmin pun yang khusus itu, yang muhsin itu. Jadi ibadahnya seperti Allah itu dilihat, ada di hadapannya, dia saksikan, nah kemudian dia perbuat semua. Dan beribadah kepada Allah kan 24 jam ya kan? Gitu. Bukan maksudnya ibadah tadi cuma ketika sholat, bukan. Ketika zikir, bukan. Ya ketika berjalan, ketika makan, ketika minum, ketika membaca, ketika bergaul, ketika berbicara sama orang. Semua itu seperti Allah ada di hadapannya, gimana coba? Gitu. Itu orang muhsin. Jadi kalau kemudian misalnya antum ada orang yang sangat antum hormati, segani, takuti, kemudian antum ingin penilaian baik darinya, gak ingin dia lihat antum dalam kondisi dia gak suka, dan dia ngikuti terus 24 jam. Terus, kira-kira apa yang terjadi pada antum? Pokoknya ya, dia terus berusaha membuat dia senang, terus berusaha mati-matian. Karena kan dia ada terus, tuh. Ya kan? Nah, maka antum akan berusaha bagaimana dia menilainya baik, tuh. Terus, karena antum memang ingin. Karena dia yang paling dihormati, paling disegani, dan paling diharapkan sanjungannya misalnya. Makanya terus tuh, kemanapun, dan dia nguntit terus ya. Antum terus, mau yang tadinya gak berani, mau gini gak berani, mau gini gak berani. Terus gitu. Ya baik terus. Itu ihsan darajat yang pertama. Nah, untuk darajat yang kedua yang lebih rendah, walaupun tidak akan sebagus yang pertama, tapi sudah bagus. Itu sudah manusia langka juga. Bagaimana kalau kemudian orang hidupnya, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, walaupun dia tidak seakan-akan Allah ada di hadapannya, tapi dia tahu kalau Allah mengawasinya terus gitu. Dan dia menjalankan konsekuensi dari pengawasannya gitu. Ya memang Allah mengawasi, tapi kurang kan? Akan berbeda dampaknya kalau merasa Allah diawasi Allah dengan betul-betul Allah dilihat. Itu akan beda jelas. Dan kenyataannya terkadang kita merasa Allah mengawasnya tapi masih berani maksiat kan gitu. Ya ini sebenarnya Allah tahu, tapi ya gimana lagi ya gitu. Masih belum bisa, dan itu tidak akan terjadi kalau apa? Kalau apa? Allah betul-betul dilihat, ya akan terjadi gitu. Tapi karena hanya merasa diawasi masih. Tapi itu sudah bagus kalau terus seseorang itu senantiasa merasa diawasi Allah, kemudian dia menjalankan konsekuensi dari merasa diawasi tadi. Dia enggak ingin Allah melihat dalam keadaan sesuatu yang Allah enggak suka padanya. Dia senantiasa ini Allah lihat, dan Allah kalau nanti saya begini suka, enggak jadi. Terus begitu. Ya baik terus, ya atau tidak? Baik atau tidak? Baik, itu muhsin. 24 jam suruh gitu, bisa? Itulah orang muhsin. Yang dominasi hidupnya seperti itu. Siapa di antara kita yang muhsin? Kita muslim aja udah untung. Itu orang-orang khusus. yang ma'rifahnya Allah itu luar biasa dan begitu menghujam dalam hati, maka setiap tutur katanya dia pikir, ini Allah ridho enggak? Setiap gerak matanya, gerak tangannya, gerak kakinya, gerak telinganya, itu semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi jangan dibawa makna ibadah ini hanya dalam sholat atau zikir. Karena mama khalaqtul jinna wal insa illa liya budud. Dan setiap aktivitas kita itu diikat oleh syariat Allah Taala dan akan mendapatkan penilaian dari seluruhnya. Ya, dan sekedar untuk memudahkan memahami tadi, karena kata rohu fa ilam takun tarohu fa ino yarok, ya pak, kalau kecil-kecilannya dalam kehidupan kita, ya kalau kemudian dalam sebuah pekerjaan atau pegawai, ya kalau lagi dikontrol oleh majikannya, nah dia apa? Bagus. Ya begitulah, kan ada pengaruhnya beda antara lagi dikontrol sama tidak. Beda atau tidak? Beda. Kemudian ada CCTV, bosnya di kantor jelas tuh, monitor layar monitornya aja gini. Kalau setiap dia ingat, kalau lagi lupa, ingat. Ya tergantung pas lagi ingat, pas lagi lupa ya udah. Kadang walaupun ingat pun, karena gak lihat langsung, ya juga gak sebagus ketika dilihat langsung. Walaupun dia ingat sedang disaksikan oleh bosnya. Jadi itu punya dampak. Maka kalau orang mukmin ibadahnya antak budallah ka'annaka tarahu, kalaupun tidak fa'innahu yarak, itu sudah. Maka betul dikatakan muhsin, bagus batinnya karena penuh dengan kekhusyuan, zahirnya tampil yang sebaik-baiknya. Maka itulah muhsin, yang ihsan baik lahir maupun baik batin maupun zahir, yang tersembunyi dalam batin maupun yang tampak secara zahir. Dan itu memang orang-orang, sekali lagi, itu hanya orang-orang mukmin tertentu. Mayoritas orang muslim, mayoritas kaum mukminin tidak demikian, apalagi mayoritas kaum muslimin. Itu hanya minoritas dari kaum mukminin yang mereka derajatnya muhsinin. Ya, demikianlah ikhwah fillah rahimani warahmatullah, martabat yang ketiga dari maratibuddin. Dan hadisnya dari ketiga martabat tersebut adalah hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu yang berawal dari baina nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam dan berakhir dengan hada Jibril atakum yu'allimukum amraddinikum. Dah selesai itu. Itu hadis tentang maratib din yang tiga. Yang secara umum antum mungkin banyak yang hafal. Pelajaran yang terakhir adalah pokok yang ketiga yang saya sampaikan globalnya, mudah-mudahan nanti masih berlanjut dengan pemaparan lebih lanjut tentang pokok yang ketiga. Setidaknya saya ikut nyumbang globalnya tok dalam masalah yang ketiga ini, aslus salis. Ma'rifat nabiyukum alaihi salatu wassalam. Mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal apa saja yang penting untuk dikenal tentang nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara umum, hal-hal yang penting untuk dikenal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diringkaskan oleh mu'alif rahimahullah di sini dalam risalahnya Salasatul Usul. Saya sampaikan dan sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang nilai penting atau urgensi dari mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kepentingan mengenal beliau sebagaimana kepentingan mengenal Allah SWT, di mana kita tidak akan kenal Allah SWT kecuali dengan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pengenalan yang lebih terperinci tentang Allah SWT. Maka kedudukan mengenal beliau menjadi amat sangat penting kaitannya untuk mengenal Allah SWT. Nah, hal-hal yang mesti dikenali atau yang sangat penting dalam pengenalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah terkait dengan nama dan nasabnya. Di mana beliau adalah manusia terbaik nasabnya. Dan demikianlah Allah secara umum mengutus Rasul dari orang-orang yang terbaik nasabnya, yang secara background tidak kena cacat lingkungan itunya. Sebab pendakwah kalau cacat lingkungan kadang menjadi alasan untuk tidak menerimanya. Alah, orang kayak gitu, saya tahu siapa bapaknya itu. Jadi secara umum begitu. Jadi Nabi itu adalah orang yang bersih nasabnya. Dan Nabi kita lah orang yang paling bersih nasabnya, paling mulia nasabnya. Kemudian tentang usia beliau atau masa hidup beliau. Dari kehidupan sebelum kenabian dan juga kehidupan setelah kenabian dan kerasulan. Jadi tentang beliau, berapa waktu hidup di muka bumi ini dan berapa waktu beliau sebelum diutus sebagai nabi, diangkat sebagai nabi dan sebagai rasul, serta berapa waktu yang dimiliki oleh beliau dalam kedudukan sebagai nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga ada tentang negeri kelahirannya dan juga negeri hijrahnya. Jadi di mana beliau diutus atau di mana beliau dilahirkan, lalu kemana beliau hijrah. Kemudian yang keempat adalah dengan apa atau kapan beliau diangkat menjadi nabi, kemudian diangkat menjadi rasul. Kapan atau dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, kemudian diangkat menjadi rasul.
Kemudian yang kelima adalah risalah yang beliau bawa. Jadi beliau diutus oleh Allah untuk apa? Misi beliau diutus oleh Allah SWT. Dan ini yang paling pokoknya dari seluruh pengenalan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam lah, bagaimana beliau mewujudkan misi tersebut, merealisasikan misi diutusnya oleh Allah SWT. Jadi perjuangan beliau di dalam menjalankan perintah Allah menyampaikan misi tersebut. Nah, kalau kemudian seseorang mengenal tetek bengek tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi luput darinya, nah, yang kelima dan yang keenam atau minimal yang kelima, maka sudah berarti dia nggak kenal Nabi sama sekali gitu. Dianggap nggak kenal Nabi sama sekali gitu. Di mana bahwa misi beliau sebagaimana misi Rasulullah sebelumnya adalah untuk memberikan peringatan manusia dari syirik dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT dalam beribadah. Maka ayat pertama sebagai Rasul adalah ya ayyul mudatsir kum fa'andir warabbaka fakabbir. Kum fa'andir, bangkit dan beri peringatan manusia dari syirik. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah dengan tauhid. Ya. Sesungguhnya Pak, penjelasan dari pokok-pokok di atas adalah sangat penting. Ya. Maka, bah, tapi secara umum insya Allah antum bisa apa? Artinya untuk itu, untuk paham itu relatif lebih mudah ya daripada pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya itu. Artinya Pak, tentang pokok-pokok tadi tentang enam hal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antum cukup baca. Insya Allah antum pahami, bukan hal yang sulit untuk memahami, karena semuanya bersifat berita ya, informasi yang lebih kepada pembenaran. Tidak ada yang pelik, dan juga secara umum bahwa tidak banyak persisian di antara umat tentang hal ini. Tentang informasi Nabi itu tidak banyak persisian. Paling pada misi yang dibawanya itu. Tentang pokok dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sejarah Nabi secara umum tidak. Kaum muslimin tidak ada perbedaan secara umum. Di mana lahirnya, bagaimana nasabnya, kemudian apa. Apa artinya kapan mendapatkan wahyu itu secara umum tidak. Maka pada poin yang kelima itu yang apa yang terjadi ikhtilaf di antara kaum muslimin, sehingga itu berpengaruh kepada fokus penggalian informasi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang memahami tentang pokok dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misi pokok diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya dia akan pahami dengan baik risalahnya apa sih. Kemudian bagaimana Nabi memperjuangkan risalah tersebut.
Jadi yang kelima, yang keenam itu yang paling mendasar. Sehingga ketika mengetahui risalah Nabi, itu intinya apa, kemudian bagaimana Nabi memperjuangkannya, nah itu, maka kemudian di sanalah Pak pokok meneladannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikianlah ikhwafiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita terkait dengan salah satu usul, mohon maaf saya hanya bisa mengantarkan apa sampai di sini dan tidak bisa menuntaskan maksud hati memeluk gunung, kata patah apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin menyelesaikannya tetapi keterbatasan waktu yang ada pada kita, dan ada pertanyaan yang mungkin masih ada 5 menit. Ustaz, tolong berikan contoh tawakal yang bersabar pada sebab, yang bersandar pada sebab. Jadi karena urusan hati itu susah ya untuk di ini apa untuk diketahui secara persisnya, karena tawakal urusan hati. Tapi kalau kemudian ditinjau dari asarnya, maka bisa. Jadi sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau kemudian seseorang setelah berusaha mati-matian lalu gagal, lalu kemudian dia shock, stres, itu berarti dia tawakal kepada sebab, gitu aja. Kalau kemudian seorang berhasil lalu membangga-banggakan sebabnya, oh ini semuanya kan itu makanya saya pilih kamu karena udah terbukti kan terus itu. Itu nah itu berarti dia sama. Jadi dibangga-banggakan sebabnya kalau berhasil itu indikasi. Demikian juga kalau kemudian kecewa, stres atau kemudian dimaki-maki, sebabnya itu juga dia nyewa satpam misalnya. Kemudian kemalingan, habis satpamnya, dimaki-maki habisnya. Maka berarti dia apa? Kemarin terlalu bersandar sehingga tidak siap. Ketika kemudian satpamnya melek, malingnya ketangkap kemudian, wah ini makanya gak salah saya milih kamu terus gitu. Ini, coba kalau gak ada kamu apa yang terjadi? Wah berarti itu. Jadi nanti apa? Dohirnya gimana? Ketika gagal atau ketika berhasil? Bagaimana mauqifnya secara dohir? Itu indikasi yang dalam batin. Apa hukumnya apabila seseorang bernadar akan melakukan puasa 3 hari berturut-turut bila melakukan maksiat dosa besar karena ia kesal selalu mengulanginya dosanya? Ya, Pak. Tidak usah begitu. Karena ini berarti muqayyad ya. Nadar yang muqayyad. Dia bertekad saja untuk tidak melakukannya. Dan kalau kemudian taruhlah dia sudah bermaksiat, enggak apa-apa. Ini sudah bermaksiat berarti saya bernadar puasa 3 hari. Itu enggak apa-apa kalau itu. Ya, karena nadarnya mutlak, tidak muqayyad. Tapi jangan nanti kalau saya berpuasa saya itu muqayyad. Maksudnya muqayyad. Tapi kalau kemudian terjatuh dalam kemaksiatan, ya Allah saya bernadar kepada puasa 3 hari. Itu setelah apa? Bermaksiat lalu kemudian dia bernadar. Jadi bukan dikaitkan sama ini ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setelah maksiatnya saja kalau mau bernadar. Mudah-mudahan tidak pernah bermaksiat lagi. Karena khawatir bernadar juga nanti. Beribadahlah. Dan wallahu a'lam yang lebih baik memang tidak usah bernadar. Baik mutlak maupun muqayyad ya. Karena kadang orang tidak sanggup menjalankan nadarnya. Sehingga malah menjadi tambah dosa bagi dia. Boleh kan makan makanan dari acara kondangan, kenduran dan lain sebagainya, boleh insya Allah.
karena makanan tidak menjadi haram dengan sebab kegiatannya. Ya, ada saya kalau beribadah, niat sholat, doa, belajar dan akan wudhu, sering barang-barang di depan itu saya pikirkan melulu. Kemudian masuk dalam hati dan hati bisa berucap niat selain Allah Ta'ala. Contoh di depan saya ada meja, terus saya pikirkan dan masuk ke dalam hati, lalu niat sholat atau niat belajar atau niat puasa, kata-kata Allah bisa diganti dengan barang tersebut. Hal ini berlangsung setiap saat, sering hilang dan muncul. Saya alami ini selama 4 tahun. Apakah itu termasuk syirik batin? Itu termasuk was-was satu setan. Maka banyak berdoa kepada Allah Taala dan minta perlindungan kepada Allah setiap muncul itunya. Jadi ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak mengapa walaupun dalam sholat. Ya. Karena dalam sholat, berzikir tidak mengapa. Maka seorang yang sholat lalu dia bersin, maka tetap dia hamdalah, sunahnya dia hamdalah, alhamdulillah, walaupun dia sedang sholat. Yang tidak boleh yang di sampingnya, ya rahmukallah, batal sholatnya. Ya, maka dia dapat gangguan setan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan sebagaimana juga para salaf kalau apa, membaca ayat-ayat nang surga, dia minta apa? Diminta. Kalau membaca tentang neraka, dia minta perlindungan. Dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya tidak mengapa seorang kemudian meminta perlindungan kepada Allah walaupun dia sedang sholat. Karena setan kadang pun menggoda kita ketika sedang sholat. Dan itu seringnya. Ya kalau orang gak sholat gak perlu digoda. Karena sudah kafir dengan gak sholatnya. Di sesi akhir ini, tolong mintakan kebaikan ilmu yang bermanfaat dan pahala yang banyak di sisi Allah Ta'ala untuk dan kami semuanya. Ya, masing-masing berdoa untuk kebaikannya dan percayalah bahwa doa kita mustajab. Waqala rabbukum uduni astajib lakum. Dan jangan biasakan bergantung sama doa orang lain. Bagaimana para ulama tahu dan membedakan ada Imam Mahdi yang sebenarnya diutus di bumi? Kan sudah jelas namanya, nasabnya. Apa? Jadi dia nasabnya dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Muhammad, sama dengan nama Nabi. Dan tentunya ciri-cirinya juga sifatnya dan sebagainya, dan juga kapan munculnya, di saat seperti apa. Maka ya ulama akan tahu ini Mahdi gadungan sama Mahdi beneran. Ya kalau orang awam ya banyak ketipu Mahdi gadungan. Tapi kalau ulama tahu jelas tentang nasabnya, namanya, karakternya. Orang yang ingkar Quran seperti siapa? Bagaimana orang kafir yang mengatakan Al-Quran enggak seutuhnya sampai kepada kita, kafir. Bagaimana kriteria sumpah yang jika kita melanggarnya kita mendapat kafarah sumpah yang akan datang? Kalau sumpah dusta tidak, yaminul ghumus tidak.
Jadi dia bersumpah akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau dia langgar, dia bayar kafarah apapun. Selama sumpahnya dengan nama Allah. Billahi tallahi wa Allah. Billahi tallahi wa Allah. Atau demi Allah. Maka itu kalau untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kemudian dia batalkan, maka itu adalah bayar sumpahnya. Baik yang dia sumpahkan adalah hal yang maksiat, kecuali kesyirikan, maka tidak ada kafarohnya. Ustaz, apakah jika kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk dapat mencapai tingkatan ihsan, kita sudah termasuk orang yang muhsin apa belum? Tergantung. Kalau baru berusaha ya belum. Kalau sudah terjadi ya baru muhsin. Kalau masih baru berusaha, belum. Karena banyak yang usahanya gagal. Tidak setiap usaha itu berhasil. Maunya ihsan, kepengennya, tapi gagal terus. Ya belum muhsin. Jadi tetapi sudah lebih mending dibandingkan yang tidak ada upaya. Ya sampai di sini karena apa? Mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Dan apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi usaha kita dari awal sampai akhir. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita terima ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal yang soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak menjadi modal untuk sebab perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala di surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya mohon maaf atas segala hal yang kurang tepat baik tutur kata maupun sikap dalam penyampaian ilmu ini, dan yang benar semata-mata dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya dan dari setan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga antum semuanya dari semua dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.